canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.
¿Qué tal? Benvidas, benvidos, estamos un xoves máis aquí en Fío Aberto, co alcalde que xa teño por aquí, Ángel García Sane. ¿Qué tal, alcalde? Moi boas.
Hola, ¿qué tal? Moi boas.
Saben que poden contactar con nos chamando ao teléfono 981-610000, 981-631078. Imos comenzar cos temas do día e hoxe comenzamos falando da Praia de Santa Cristina, alcalde.
No, bueno, sí, falar da Praia de Santa Cristina no sentido de que o proxecto que se aprobou na comisión informativa onte na Diputación e que vai ao pleno o próximo venres, que é xa contratar as obras de Santa Cristina, que por un importe de 1.700.000 euros, teñen que ser informadas ou coincidir a Avenida de Santa Cristina, que a playa, pois ten que informar Costas. Por tanto, o Concello vai se mover en este aspecto para que Costas informe de inmediato, pero non só por este tema, tamén a parte de atrás, no proxecto de saneamento da ría, se está traballando unhas palas, unhas máquinas no dragado. Costas me fai moita gracia porque me dice que donde estaba a caseta aquela pola que me botaron de alcalde a min hai anos, pois resulta que dice que ora que o mar comeu todo aquilo e que retireu escombros, raíces, bueno, mandaba truco, non? Mandaba truco. Entonces, vou ter unha reunión con Costas para estes dous temas. En concreto, además teñen ali a maquinaria, pois que os camións e que a maquinaria que saquen todo aquilo que está deteriorado, non?
Perfecto. Creo que temos unha chamada. Hola, moi boas.
Hola.
Con quen falamos?
Con Sole.
Vale, Sole, pois xa escoita o alcalde.
Mira, son unha veciña de Dexo e quería saber se vai a ver Cea Fría aquí en Dexo.
Sí, claro. De feito, se mandou a todas as casas unha unción, non? Para os veciños que podan participar se queren facelo. É un tema de libertade das persoas. Por tanto, vai a ser en concreto o este venres a partir das 9 da tarde.
Ah, moi ben, moitas
grazas.
Ata logo, Dios. Graciña, Sole. Vale, pois seguimos con máis temas. Agora imos falar sobre os toldos da hostalería aquí no Concello de Oleiros.
Bueno, hai un tempo se había posto obligación que nas terrazas públicas todas do Concello, que usan as cafeterías e os restaurantes, é obligatorio, ao mismo tempo que poñen bar tal ou bar cual, ou restaurante, e teñen que poñer obligatoriamente, cando están na vía pública, oleiros, non? Isto ven porque ali no Porto de Santa Cruz se está incumplindo a normativa por parte de algunhas empresas. Recientemente a zona que estaba o restaurante que está ali xunto na playa mismo, non? No Porto de Santa Cruz, que cambiou de dono, cambiaron os toldos, antes poñía oleiros, non pon, ten que poñer oleiros. Son espacios públicos que se utilizan dentro do Concello de Oleiros, son espacios dos veciños de Oleiros, é normal que se poña, porque, bueno, xente de fora, cando ven que sepa onde está, non?
Claro. Se falou xa con ese local para...
No, vamos a requerirlos a todos e vamos a requerir tamén... Ahora hai unha empresa que lles fai os toldos a casi todas as... os bares e cafeterías, e vamos dirigirnos a ela para que sepa que a normativa é esa, non?
Vale, perfecto. Seguimos falando agora de un proxecto de cooperación con Cuba.
Bueno, hai un proxecto de cooperación, hai moitos anos que non facíamos cooperación con Cuba, e reunimos un montón de material que nos mandaron para aquí por Oleiros, distintas de colexos, da comunidade autónoma, é dicir, nos temos un almacén donde vamos, valga a redundancia a palabra, almacenamos todo aquilo que nos mandan e, por tanto, o entregamos a unha ONG que traballa en ese aspecto e que se encarga de, a través de barcos que saldrían ou desde Vigo ou desde Portugal, se encarga de mandar a Cuba.
De levar ese material, ¿no? A Cuba, claro.
Son varios contenedores, estou falando de contenedores destes que levan os barcos.
Sí. ¿No?
E, por tanto, bueno, pois estamos orgullosos de poder volver a facer esa colaboración que había moito tempo que non levábamos adiante e que, ademais, ven porque, insisto, varias administracións de Galicia, non? Tanto autonómicas como a nivel de colexios ou a nivel de outras entidades, a concellos tamén, pois que non teñen posibilidad de facelo, que nos temos capacidade para facelo. O único que poñemos a disposición é o almacén, por despois ven un equipo de personas ligadas ao ONG que son as que cargan, descargan e mandan para os barcos de todo este material.
E todo tipo de material,
de material, ¿no? Escolar, de material sanitario, bueno, de todo tipo de material.
Bueno, e despois imos falar de dous eventos que temos nestos vindeiros días aquí en Oleiros. O primeiro, a Carreira da Luz, organizada polo Instituto Miraflores.
Sí, bueno, esta carreira organiza o Instituto Miraflores desde hai algúns anos. Se fai no polígono Diñás. O concello pon a infraestructura, corta as calles, lle deixa unha nave á organización para que te monten ali unha tenda para vender todo tipo de obxectos para poder sacar un diñeiro. Para que ese diñeiro? Ese diñeiro é para a Fundación Diego González, para adquisición de material de unha unidade móvil de ciruxía para facer operacións en distintos países do mundo, non? Sí. É un grupo de médicos que van, traballan, operan, non? E que
sí,
fan altruistamente.
Claro, una...
En este caso, bueno, o que se colabora co Instituto de Oleiros para que isto sea unha realidade, poidan lograr algúns cartos para ese fin.
As inscripcións?
Isto é o... Sí. O mañán xoves a partir das 8 da tarde no polígono Diñás.
Imos rematar falando das festas de San Xurxo en Iñás.
Bueno, empezan as festas de Oleiros. Esta é a primeira festa oficialmente, non? Reconhecida. O San Xurxo en Iñás, despois veñen tamén en San Marcos, en Nos, coinciden a máis algúns días, non? Uns días despois unhas das outras. Isto, mañán temos en Iñás, mañán, non? Bueno, hoxe sí, hoxe xoves, mañán.
Sí, mañán vendres comeza.
Sí, comeza o San Xurxo, e hai unha churrascada no campo da festa. Se chovera, ali teñen unha pista polideportiva coberta, por tanto, non hai ningún problema, non? E actúa a mellor orquesta de Galicia, que son os Satélites, non? E o sábado hai pulpada, tamén no mesmo entorno, e actúa a Orquesta Marbella. O domingo teñen fan a misa de San Xurxo, a procesión, que é un épico, e despois teñen a sesión vermú con un dúo de que se chama De Vicio, pero non hai nada de noite. De noite, viernes e sábado, e o domingo é a mediodía.
E remata aí a mediodía. Sí. Bueno, tamén recordar que nestas festas hai atraccións para os nenos que se queran achegar. Pois nada, alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo.
Hasta logo. Dios.